В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі, у студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Далі будемо говорити про те, хто і за що, з подання Юрія Луценка, може позбутися депутатської недоторканності.
У мене на столі 5 матеріалів, в тому числі і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щодо зняття депутатської недоторканності з ряду депутатів.
Кого з депутатів Юрій Луценко хоче притягти до відповідальності? Чи дасть на це згоду Верховна Рада? Коли депутати скасують недоторканність і подання генпрокурора стануть непотрібними? Про це будемо питати наших гостей. Слухайте їхні відповіді на сайті Радіо Свобода Орг. На території Криму можна це почути на Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми дивіться на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Генеральна прокуратура готує подання на зняття недоторканності з 5 народних депутатів. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. За його словами, матеріали проти 4 депутатів надійшли з різних підрозділів Генпрокуратури, а щодо одного депутата – від НАБУ. Проте генпрокурор не уточнив, про яких депутатів йдеться. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що це можуть бути народні депутати із Самопомочі Ігор Соболєв та Семен Семенченко, позафракційний депутат Володимир Парасюк, депутат від Народного фронту Денис Дзензерський та нардеп від опозиційного блоку Сергій Дунаєв. Інші джерела у переліку ймовірних фігурантів назвали також депутатів від опозиційного блоку Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова. Далі про перспективи притягнення народних обранців до відповідальності говоритимемо із гостями програми. Поряд зі мною у студії адвокат, громадський діяч, голова громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції Тетяна Козаченко. Вітаю вас, пані Козаченко.
Добрий день всім.
Пані Козаченко, ну давайте знову-таки почнемо з думки, яку експерта, яку ми дізналися напередодні. Так, політолог Олеся Якубіна говорить, що заява Луценка про наявність подань на зняття недоторканності з депутатів виглядала дещо дивною.
Сама по собі її поява виглядала дещо дивно, коли Луценко це заявив на цьому пленарному тижні, розуміючи, що попереду 3 тижні депутати йдуть у комітети, і така 3 тижні перерви. Ситуація те, що Луценко заявив це саме в цей час, це показник того, що Луценко нібито торгується, коли Верховна Рада знову повернеться до своєї роботи в травні, коли буде потрібно зробити таке своєрідне інформаційне переключення, Генеральна прокуратура різко внесе ці частини цих подань і тим самим зробить таке своєрідне інформаційне переключення від інших тем, які можуть лунати. По-друге, я не виключаю, що те, що Генеральний прокуратур саме зараз робить таку заяву, це насправді є свідченням того, що, в принципі, Генеральній прокуратурі потрібно показувати якусь роботу.
Отже, це була думка політолога Олексія Якубіна. Пані Казаченко, а для вас, як такі, це не перша подібна заява, яка звучить напередодні, яку можна сприймати, можливо, як погрозу, як щось інше, як от для вас не звучають такі заяви дивно?
Звучать вони дивно, я можу пояснити чому. Тому що я розглядаю такі питання взагалі весь час цинічно. По-перше, я 15 років адвокат, тобто я правник, я розуміюся на юриспруденції і говорю про те, що генеральний прокурор в країні найвища процесуальна фігура за кримінально-процесуальним кодексом. Жодної політики в цій частині, жодних гасел. Тільки неупередженість, тільки закон, те, що повинно бути. По-друге, я 2 роки, з 14 по 16 рік, очолювала департамент в Міністерстві юстиції щодо реалізації закону про очищення влади, який називають люстраційним, хоча люстрації в країні не було. Цей закон торкнувся, на жаль, надзвичайно малої кількості посад на те, на що був здатний той парламент, який не оновився. Тому я дуже гарно розуміюся на державних посадах і на те, що перебуваю у владі, тому що на той час вдалося все рівно уникнути і забрати з державних посад дуже багато прокурорів. Я маю на увазі саме керівних прокурорів, жоден із прокурорів області або їх заступників який, наприклад, за часів Януковича був більше року на посаді, зараз не перебуває на жодній державній посаді. А чи це допомогло зараз? І коли генеральний прокурор робить гасла, що він планує щось чинити без будь-яких дій, без будь-яких об'єктивних даних, воно весь час виглядає як політичні заклики. Це надзвичайно неправильно, враховуючи, що порушується ще баланс. Люди так давно чекали, наприклад, справедливої правильної оцінки тих дій, які існували, тому що ніхто не знімає, наприклад, недоторканність Ахметова, ніхто не знімає її з Бойка, забули про вишки. А зараз, коли в нас є скандал з пленками Аніщенка, це звучить як взагалі перегиб по ситуації інформаційній, для того, щоб скласти штучну якусь інформацію, яку можна обговорювати, для того, щоб привернути увагу на інші речі. Чому Генеральна прокуратура не торкується питань Роттердама Плюс? Чому вона взагалі про пленки Аніщенка нічого не говорить, про те, що говорили, наприклад, яким чином Злочевський домовлявся, щоб уникнути кримінальної відповідальності? Оце біда, оце рівень корупції, оце повноваження Генеральної прокуратури зробити все, щоб в країні було очищення влади. Чому тільки Генеральний прокурор, потім він так цікаво обмовляється, він каже про те, що Дніпропетровська прокуратура, вона був витік інформації, і тепер депутати знають про те, що там сталося, чи можуть вони бути притягнуті до відповідальності, мова йде безпосередньо щодо сім'ї Вілкул, наприклад. Однак це смішно звучить. Ну, а вже ж там буде витік інформації, що Дніпропетровська прокуратура змінилася, чи коли їм давали розслідування, думали, що витік інформації не буде? Ну, це весь час перетворюється на якісь політичні ігри. А суспільство чекає довіри просто до прокуратури. Якщо вона щось зробила, то це буде мати праві наслідки. Ну, от, наприклад, вони вже знімали недоторканність народних депутатів. І що сталося? Вони так само ходять у парламент.
А от ці моменти, коли вже знімали, і ті, хто ходить у парламент, це... Ну, на вашу думку, як? Це такий план, чи це не професійність просто прокурорів?
Це не тільки не професійність. По-перше, прокурори – правники. Однак, представляєте, ну як в країні, наприклад, за один день змінили закон, і якщо кожен прокурор, він є процесуальною фігурою, він підписує процесуальні документи, а генеральний прокурор, який представляє в парламенті безпосередньо зняття недоторканності з народних депутатів, взагалі не має юридичної освіти. Тобто він це робить, тому що йому хтось інший розказав чи пояснив. Тобто за один день без вимог правової системи, без вимог суспільства, парламентарі під тиском адміністрації президента були здатні змінити закон і поставити процесуальну фігуру, яка не має взагалі профільної освіти, не є юристом, яка очолювала відповідну фракцію адміністрації президента. Про які правничі шляхи ми намагаємося чути? А вже ж це буде політичний напрямок, і це лячно, це безпосередньо лячно для правників. Тому що треба розуміти, що особа, яка там знаходиться, вона є дійсно неупередженою, вона є дійсно об'єктивною, і вона здійснює те, що повинен здійснити кримінально-процесуальний кодекс. Процедуру щодо притягнення і невідпородності покарання тих людей, які вчинили правопорушення.
А от ще один тепер такий популярний хід прокуратури, і не лише прокуратури, коли от у Верховній Раді демонструють відео, різних депутатів, не один раз це було. Це має якесь відношення до якихось правничих процедур?
Це було з Мосійчуком, так? Це було з Надією Савченко. Прокуратура, не можна думати, що процес є однобічним. Представте, будь ласка, що прокурор, навіть якщо в цьому є дійсно права потреба і треба зняти недоторканність для того, щоб допитати особу або пред'явити підозру, притягнути до кримінальної відповідальності, ми кажемо про народного депутата, прокурор приходить в парламент. На парламентському відповідному комітеті повинні розглянути, чи є підстави, бо зняти недоторканність – ні, вирішує сам парламент. І, в принципі, навіть при наявності злочину, якщо парламент, наприклад, прийме необґрунтовано подані документи Генеральної прокуратури, все. Генеральна прокуратура втрачає можливість, вона повинна знову зробити нове подання і його належним чином обґрунтувати. Тому для того, щоб обґрунтувати парламенту, намагаються представити, зокрема, і плівки. Однак ми з вами вже були свідками, коли так само говорили про різні плівки, але не провели належним чином експертизи, не довели для того, що це докази є допустимими фактично. І таким чином себе прокуратура дискредитує іноді. Дуже важливо, які вони докази надають, яким шляхом вони надають і наскільки документи їх обґрунтовані.
Згадували про люстрацію, яка не відбулася. А як ви вважаєте, ну, можливо, це Генпрокуратура якимось чином цей процес підмінює, якась відбувається люстрація? От знову ж таки, ми бачимо, що з'явилася така тенденція доволі стійка час від часу знімати недоторканність депутатів, висувати їм якісь... От, можна це якось вважати... Побачити в цьому імітацію цього процесу, що Луценко взяв на себе цю роль і...
Ну, це ж не театр одного актора. І влада не ділиться. Однак, якщо ми оновимо прокуратуру, і там все буде ідеально, це не означає, що в країні стане ідеально. Не можна взяти людину, вимити її обличчя, підкрасити і думати, що це буде інша людина. Вона повинна змінитися із середини. Вона і вдітися повинна, і книжки читати, і освіту підвищувати. Чому я зараз кажу саме такий приклад? Тому що, наприклад, прокуратура може подати документи в суд. З одного боку, ці документи можуть бути необґрунтовані. З іншого боку, вони потраплять до тих самих суддів, які бачать, наскільки прокуратура минлива в своїх домовленостях або в діях. І в даному випадку, наприклад, самі судді виходять із власного комфорту. Вони виносять не те, що їм, не те, що відповідає закону, а в те, що їм гарантує в тому числі власний комфорт і безпеку. Вони не хочуть зв'язуватися або з прокуратурою, або з активістами, або не хочуть бачити свої прізвища на перших шпальтах газет. Те саме відбувається і з іншими державними органами. Якщо вони не оновилися, або це оновлення відбувається, реформування відбувається, однак супротив системи надзвичайно великий. Тому це еволюційні процеси, і те, що ми з вами маємо можливість про це говорити, те, що ми з вами це обговорюємо, те, що є дискусії, кругли столи, з'явилися ці платформи громадянські, це будь-що, Transparency International, різні компанії, рівноцінний пакет реформ. Тобто, коли громадськість має можливість робити ще й законодавчу ініціативу, фактично, через різні механізми, говорить про те, що оновлення, воно відбувається. Однак, воно відбувається не так швидко, як потрібно країні, ми надзвичайно втрачаємо час.
Ну, власне, ви практично відповіли. Ще одне питання. Знову ж таки, ви говорили про те, що люди змінюються. А прокуратура лишається
тією. Ні, я би сказала, що люди не змінюються.
Ну, персоналі, я маю на увазі персоналі.
Я думала, що люди змінюються. Бо коли в 2014 році так само я пішла на державну службу, і ми супроводжували закон про очищення влади, я пішла на посаду, відмовилася від власного бізнесу, я йшла, і я думала, що буде надзвичайно великий супротив, вплоть до того, що проти мене там будуть мільйон кримінальних проваджень, і навіть буде затримані, і слідчий ізолятор. Але так само я сподівалася, що буде надзвичайно велика воля, політична воля, що ті люди, які пройшли Євромайдан, не як дійство, а як спілкування з людьми, як бачення того, коли цивільних громадян вбивають снайпери і складають тіла під козацьким, я була впевнена, що люди, які це бачать, вони здатні і розуміють, що бігти нема куди. І ми тільки зараз можемо змінювати країну. Я двічі помилилася. Так само, як не було величезного опіру, всі побігли домовлятися і тягнули час, і ми бачимо, що це з боку, наприклад, там екс-регіоналів була правильна позиція, вони витягнули цей час. Так само і політичної волі на зміни, належної політичної волі не було. Люди не змінюються. Однак саме в цій ситуації народжується нова спільнота, ті люди, які займалися своїм життям, які сказали «досить». Вони проявили свою громадянську активність, вони пішли в державні органи, вони створюють громадські платформи, вони досі долучаються. І я вважаю, що народилося суспільство. Воно за 20 років було вихолощено. Величезний там пострадянський пласт часу і, скажімо так, комуністичну приватизацію, розподіл і олігархізацію, яка була імплементована в політику, нічого не було зроблено для того, щоб українське, національне, воно відродилося в гарному розумінні. І фактично зараз ми досягли того, що ми знаємо своїх ворогів, ми знаємо друзів, і пройшла та ситуація, той період часу, коли кожна особа, фактично кожна людина показала, проявила себе, ким вона є. І це теж, я вважаю, дуже гарно, тому що молодь з'являється. І це реально класна молодь.
А от справді продовжується, триває притік от нових людей, які йдуть там з бізнесу, з громадської діяльності, в якісь державні структури. Це ще триває, ще цей процес, що мотивує людей зараз, у 18-му році? От ви вже, ви говорите, що ви двічі помилилися. І ви не приховуєте цієї помилки.
Ну, це надія. Я помилилася в надію, зараз? Але я не зупинила свої дії. Я вважаю, що я далі в цій частині надзвичайно рухаюся. На жаль, коли я пішла з державної служби, притом я попереджала. Наприклад, я пішла на державну службу і сказала, що я 2 роки, я є адвокат, я правник, і це мій хист. Я те, що я люблю, тим я чим хочу займатися в житті. Я сказала, що я йду на державну службу, як в армію, на 2 роки. Бо для мене це 2 моменти. Це і були, я не скажу, що це була жертва, але багато обмежень, надзвичайно багато обмежень, але це був виклик. І дуже багато людей після мене, до мене пішли з державної служби, в тому числі розочарувавшись. Тому що вони вважали, і я вважаю, що я повинна бути там, де я більш ефективна, там, де я можу зробити більше добрих справ без самознищення всередині. Однак я і досі спостерігаю, в тому числі і за конкурсами, коли люди приймають участь, і коли люди йдуть на державну посаду, бо це їх власний виклик, бо вони хочуть отримати новий досвід і те, що вони отримали в професійній сфері, намагатися імплементувати для того, щоб зміни стали реальними.
Дякую. До нас долучився політолог Андрій Меселюк. Давайте дізнаємося, що він думає з приводу цієї ситуації. Вітаю вас, пане Меселюк. От щодо заяви Юрія Луценка останньої, де він пообіцяв, що буде подання на позбавлення недоторканності стосовно кількох депутатів, не назвавши прізвище. Як, власне, ви, знову ж таки, є думки, що це не зовсім вписується і в право, і виглядало дивно. Власне, як ви оцінюєте оці от попередження? Це тиск на депутатів, чи це спроба дати їм час, я не знаю, може залишити країну, власне, от як ви розумієте ці попередження?
Ну, це певний, тут є декілька моментів. Момент перший, що це є такий елемент тиску на позиції народних обранців. І другий момент, це, звичайно, підтвердження тієї лінії держави, яка є, що якщо раніше позбавлення депутатського мандату за інші скликання Верховної Ради, то був такий форс-мажор взагалі, яка подія дуже непересічна, виняткова, то зараз це фактично поставлено на потік. І заради цього працює не тільки Генеральна прокуратура, але також НАБУ, інші відомства. І це підтвердження того, що такі подання будуть надходити до Верховної Ради і надалі. І треба готуватися їхнім потенційним фігурантам. І третій момент полягає, ось, оскільки прізвища ще не озвучені, це вносить такий елемент, скажімо, за певного такого залякування депутатів, оскільки і такими фігурантами цих подань можуть багато народних обранців. І, звичайно, в різних фракціях зараз дуже багато буде думати, а чи це не вони, і це буде вносити додаткову нервозність в їхню роботу, ну і, звичайно, впливати на їхнє ставлення і до ініціатив влади, і до стосунків з Генеральною прокуратурою.
Що стосується нервозності, хочу відзначити, що була домовленість про участь в сьогоднішній розмові депутата із Самопомочі Романа Семенухи, і перед ефіром нам стало відомо, що пан Семенуха не зможе взяти участь. Як на мене, це не те, щоб доводить, а ще раз показує, що принаймні може бути нервова ситуація у парламентських фракціях. Пане Меселюк, ще от хочу спитати. Юрій Луценко, коли його призначали генеральним прокурором, робив гучні заяви. Було зрозуміло, що він намагатиметься себе демонструвати як генпрокурора чимось відмінного від попередніх, що він спробує щось показати, створити якусь принаймні картинку. От, власне, на вашу думку, як політолога, наскільки вдало Юрію Луценку вдається демонструвати себе як успішного генерального прокурора?
Тут є декілька складових. Перша полягає в тому, що дійсно є ідея реформа Генеральної прокуратури, і, наприклад, щодо визначення більш чітко її функцій, тут це відхід від, як багато прихильників цієї реформи говорять, запевняють, що це давно назрілий відхід від сталінської моделі Генеральної прокуратури як карального органу, який був раніше закладений в її функції, і з цим можна погодитись. Друге полягає в тому, що слід за самим собою, тобто Луценко не є вихідцем з прокурорських кіл. До Генеральної прокуратури зайшло дуже багато нових людей зі сторони, які дійсно потенційно є носіями нових підходів. І тут ми виходимо на третій момент. Задля того, щоб вони залишились не просто неофітами, скажімо так, які позбавлені прокурорського досвіду і будуть, скажімо так, плавати постійно у прикладних питаннях прокурорської роботи, необхідно, щоб ця робота щодо реформування прокуратури, вона продовжувалась. І щоб прокуратура була не тільки залучена в якісь великі політичні бійки і з'ясування стосунків, але щоб дійсно вона ставала більш такою сучасною, відповідною адекватним українським умовам і професійно діючою.
Дякую, дякую вам, пане Мисилюк. Пані Казаченко, от все ж таки, я так розумію, і з того, що відосчую від пана Мисилюка, якісь зміни у Генеральній прокуратурі відбуваються, але, ну, мабуть, менше, ніж нам би хотілося, іншими темпами.
Чи не так? На мою думку, належним чином не відбуваються. Хочу сказати про колапси. Ми весь час кажемо, що щось повинно бути, щось повинно статися, ми повинні бути більш дружними. Да? Оце звучить такими загальними фразами, а треба говорити про конкретні речі. Що зробити, щоб це стало можливим? І, наприклад, колапси, вони свідчать про те, чому це не відбувається. Наприклад, одне із прізвищ, і раніше вже подавали на зняття недоторканності, це депутата Дейдея. І безпосередньо йому вміняються корупційні злочини, незаконне збагачення. От тільки уявіть, наприклад, що він входить в комісію про формування керівництва Державного бюро розслідування. Там всього 9 осіб, в тому числі і Дейдей, щодо якого є корупційні претензії, правопорушення. Ну просто уявіть собі це. І він саме формує найвищий орган, який повинен забрати у Генеральної прокуратури повноваження досудового розслідування проти самого Дейдея фактично. Тобто Дейдей обирає тих людей, які повинні розслідувати злочини проти нього. Ну, от це от так звучить. І, по-перше, чи прийшли нові люди в прокуратуру? Да, вони прийшли. Однак вони прийшли не через прозорі конкурси. Це надзвичайно велика проблема, що ці конкурси не є такими, коли закликається суспільство і робляться належним чином. Коли збиралася прокуратура, конференція прокурорів, то було зрозуміло, кого вони оберуть в кваліфікаційну комісію прокуратури для того, щоб призначати і звільняти прокурорів. Це проблема. Оце механізми, які потрібно слідкувати для того, щоб саме комісії були нормальні, і ці комісії, як фільтр, можуть пропустити вже нормальних людей. От про це слід говорити. Тому там є куди рухатися, її треба оновити. Чи взагалі він повинен бути опозиціонувати себе як новий прокурор Луценко? Я на це взагалі не сподівалася. Якщо він заступав на посаду, перше, що він зробив, він прямо з парламентської трибуни, він тільки не обняв і не розцілував Шокіна, якому дуже подякував за ті досягнення, які були зроблені в прокуратурі. Які? Спам'ятайте, яка була справа брильянтових прокурорів? Де ті брильянтові прокурори? Коли брильянти знаходилися в акваріумах, сказали, що це камінчики для рибок, а в шухлядках сотні тисяч доларів зберігалися. Ну як це можливо? У прокурора на робочому місці і зброя, і все. Ну як це можливо? Скажіть. А люди, які розслідували ці злочини, зараз звільнені з правоохоронних органів. То а вже ж зараз слідчі і інші, вони не будуть робити великі злочини, бо вони не хочуть привертати до себе увагу і до себе особисто складати ризики. Питання в тому, що ті прокурори, які повинні прийти, повинні бути новими. І навіть якщо в них нема належного досвіду, Цей досвід робиться декілька місяців. Для цього потрібна мотивація. Вони повинні хотіти очистити країну. Бо навіть якщо вони будуть вверх професіоналами, якщо вони не хочуть нічого робити, то їх професіоналізм нікому не допоможе, бо вони професіонально зроблять все, щоб це до суду потрапило в такому вигляді, щоб якщо б суддя навіть і захотів винести вирок, в нього фізично це не буде можливим. От в цьому є проблема. Починати треба, а вже з правоохоронних органів судової влади.
Мені видається, що де брильянтові прокурори, зрозуміло, там, де були, я би спитав, де брильянти. Але
там, де й золотий батон, я думаю.
Так само, да, скоріше за все. І про НАБУ згадали. Можливо, НАБУ чи спеціальна антикорупційна прокуратура можуть демонструвати, що вони, ну, принаймні, на крок вперед від Генпрокуратури десь в майбутньому.
Так, вони на крок вперед, але тільки уявіть, що, наприклад, НАБУ, так, Національне антикорупційне бюро, для того, щоб проводити розслідування, навіть не має прослушки. Це робить тільки Служба безпеки. Парламент їм не дав повноваження. Яким чином, наприклад, НАБУ може вести розслідування, коли вони повинні звертатися за частиною слідчих дій, щоб її проводили інші органи? Ви думаєте, не буде витіку інформації, чи вони в цій частині є незалежними, або спеціалізована прокуратура, тобто для того, щоб піти в суд і отримати будь-яку ухвалу, проведення обшуку, огляду, експертизи, іншої дії, потрібно звернутися до слідчого судді. А НАБУ там представляє спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка зараз маємо проблеми, коли так само записували у Холодницького стояли жучки в кабінеті, і було прослуховування, фактично, яке дискредитує питання, яким чином, наприклад, супроводжувалися ті або інші питання, коли їх намагалися нівелювати. От ми з чим зіткнулися. Тим, що навіть якщо створюються нові органи, їм не даються інструменти для того, щоб вони належним чином проводили свою роботу і закріплювали докази. Тому конкретні дії. Дайте можливість новим органам проводити, наприклад, прослуховування, дайте їм відповідні інструменти, бо інакше вони справу не доведуть до суду. Оце реальні дії. Тобто для того, щоб досягти результату, кожному конкретному органу треба давати конкретні інструменти, а обирати туди людей через прозорі механізми і контролювати, хто є комісією, наскільки ці люди є репутаційно доброчесними і професійними, оце вже легко. От треба обрати, наприклад, ДБР. Там всього в комісії 9 осіб. Но беріть туди тих осіб, щоб у суспільноти взагалі не було жодного сумніву, хто ці люди. І що вони дійсно здатні відібрати туди тих людей, які можуть бути таким командир, які здатні робити зміни для того, щоб очищення і антикорупційна політика стала можливою.
Хвилинка лишається, тому останнє коротке питання. Скасування депутатської недоторканності щось би змінило в цій ситуації?
Я не хотіла би говорити про вибірковість. Бо парламент так само вибірковий в цьому питанні, хоче знімає, хоче не знімає, і вони керуються не правовими механізмами, а політичними. Тому я вважаю, вона повинна повністю відбутися в тій частині, але це буде доречно, коли правова система не буде політичною. Бо інакше це може бути використано як політична боротьба, бо ті ж самі Бойки і Віл, коли вони в парламенті залишаться, а заберуть тих саме людей, які складають ризик саме для політично-адміністративної кон'юнктури.
Зрозуміло. Дякую вам дуже за роз'яснення. Ще є багато питань, але, на жаль, маємо півгодини лише, які вже завершилися практично. Тому слухачам і глядачам нагадаю, що з нами телефоном у прямому ефірі був політолог Андрій Меселюк, а в студії поряд зі мною громадський діяч, адвокат Тетяна Козаченко. Ще раз вам дякую. Говорили ми про те, кого з депутатів і за що генпрокурор Юрій Луценко хоче позбавити недоторканності. В принципі, це лишається таємницею, але принаймні ми з'ясували, як це і чому відбувається. На цьому будемо завершувати. Це була програма «Радіо Свобода». У студії працював Дмитро Баркар. На все добре.
Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, з вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні розпочнемо із розмови про передвиборчі плани українських політиків, представників влади та опозиції.
Тут якраз інтрига, в якому форматі піде коаліція на вибори. Мені здається, що у фронту є резервний сценарій, як запустити кілька нових брендів політичних.
З якою політичною силою зібрався на парламентські вибори прем'єр Володимир Гройсман? Чи можливі дочасні вибори до Верховної Ради? Які політичні альянси і нові імена можуть з'явитися у виборчій кампанії? Про це говоритимемо з гостями програми. Дивіться, слухайте цю розмову, зокрема, на сайті Радіо Свобода Орка, а на території Криму слухайте на Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. Побачити відеозапис програми можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має намір брати участь у чергових виборах до Верховної Ради. Про це він написав на своїй сторінці у Твіттер. Раніше Гройсман запевнив, що немає бажання балотуватися у президенти. Деякі експерти з посиланням на власні джерела повідомляли про високу ймовірність оголошення дочасних парламентських виборів, навіть називали терміни – серпень-вересень цього року. Однак прем'єр і спікер парламенту заявили про відсутність підстав та недоцільність проведення дострокових виборів. Така ж позиція і в президента, заявив в ефірі одного з телеканалів Андрій Парубій. Чи є підстави говорити про дострокові вибори і як до виборчих перегонів готуються у владі та опозиції, запитаємо гостей програми. Наразі з нами на зв'язку політичний аналітик Олександр Кочетков. Вітаю вас, пане Кочетков. І також разом з нами в ефірі політолог, експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Вітаю вас, пане Солонтай. Отже, почнемо. Пане Кочетков. Заява Володимира Гройсмана про похід на парламентські вибори. Про що вона, власне, нам говорить, натякає, дає зрозуміти? Тут мова про єдність у провладній команді чи про самостійну політичну гру Гройсмана?
Ну, по-перше, не треба сприймати те, що він там заявив, що дійсно збирається йти на парламентські вибори. Це відповідь президентові, відповідь президентові його оточенню, що він є достатньо самостійна людина, і він не побоюється йти на парламентські вибори. Бо тут виникла така ситуація, що в нас вийшов прем'єр хоче автокефалії від президента і адміністрації президента. Таким чином можна сформулювати. Президент вважає, що ця людина повністю, Володимир Володимирович, повністю залежна від нього. Він її привів на першу посаду спікера, він її привів, фактично зробив його прем'єр-міністром. І президент вважає, що він повинен бути зобов'язаний до кінця життя. Тому президент такий бізнесовий стиль управління і керування, і тому він вважає, що все позитивно повинно належати йому, якщо ті записрічки, це йому, а всі проблеми – це хтось інший. Зокрема, прем'єр-міністр на чолі уряду. Гройсман заявив, що він не згоден. З боку президента пролунало, що якщо буде така незалежна поведінка від нього, то тоді можуть бути дострокові парламентські вибори, тобто зміна уряду. А прем'єр заявив, що він не боїться дострокових виборів. Але це така певна пікіровка. Це ще не події, а тільки заява про власну незалежність. І тільки.
Зрозуміло, пане Солонтай, ну а на вашу думку як? Адже Володимир Гройсман сказав, що йде на парламентські вибори. Можливо, він мав на увазі чергові парламентські вибори, можливо, він мав на увазі похід на вибори разом з політичною силою, яка буде і надалі підтримувати лінію президента, скажімо, чи щось можемо побачити інше в цій заяві?
Ну, ще крім того, про що було сказано щойно, бо те, що було сказано щойно, я поділяю, але є ще один нюанс, це, зокрема, те, що всі думають про своє майбутнє, які знаходяться в орбіті Порошенка. Що буде, коли Порошенка не стане? Через 11 місяців у нас буде перший тур наступних президентських виборів. Фактично зараз іде президентська кампанія. І у всіх є дуже політиків гостре відчуття того, що, мабуть, Порошенко вже має значно менше шансів, ніж мав раніше. І навіть в оточенні Порошенка є розуміння того, що потрібно про всяк випадок думати про власне самостійне політичне життя. А для цього потрібно заявляти самостійність, вести відносини, торгуватися, вести тіньові перемовини і так далі, і тому подібне. І цим займаються активно наші теперішні політики, які формально кажуть Порошенку, що ми з ним, а неформально ведуть купу різної діяльності, розуміючи, що ймовірність заміни президента наступного року надзвичайно висока. І, власне, Гройсман просто перевів нарешті ті свої перемовини в публічну площину, тому що мав, мабуть, достатньо запевнянь від різних сторін про те, що він їм цікавий як політик, незалежно від того, Порошенко наступного року вже піде, чи він зараз працює в орбіті у Порошенка.
Сміло, дякую. Пане Кочетков, а от щодо високої ймовірності зміни президента, чи справді, ну, на вашу думку, це так чи не так? Мені здається, що поки що в Україні мінялися президенти в тих ситуаціях, коли, власне, президент або відбув два терміни згідно з Конституцією, або, ну, був згодний вже відійти від влади і віддати її. Ну і особлива історія з Віктором Януковичем, але то виключення. То про вірогідність зміни президента.
Українська влада, на жаль, влаштована таким чином, що президент, він ні за що фактично не відповідає, це пострадянська влада, але він втручається, не те, щоб керує, але втручається в абсолютно всі процеси. Тобто у нас довладя в виконавчій владі, і президент, він безпосередньо впливає на губернаторів, на оцю має таку вертикаль, тому він має завжди має адміністративний ресурс, який можна використати, щоб поборотися за своє переобрання. Тобто президент в будь-якій ситуації має шанс на переобрання. Такий шанс не використовував Ющенка, тому що він практично і не вів кампанії передвиборчої кампанії, тому що він мав таку неофіційну співпрацю з лідером партії регіонів Януковичем. Щодо Порошенка, так, він один з найбільш вірогідних учасників другого туру. Але ми згадали, що в нас був такий президент Янукович, якого зараз судять, і все таке інше. От Порошенко має шанс або повторити Кучму, якому за рахунок політичних технологій, саме політичних технологій, тобто вивести в другий тур ту людину, яка підходила, тобто комуніста Семененка. Так от Порошенко має шанс таким чином переобратися, вивести в другий тур якогось там умовного Ляшка. Або він має шанс повторити долю Януковича, тобто він може отримати народні протести. Тобто щодо переобрання шанси, безумовно, є, всі на це зважають, але президент здатний згуртувати, він за своїм стилем управління здатний згуртувати проти себе, ну, практично всіх, окрім найближчого оточення.
Дякую. Пане Салантай, що стосується можливості дочасних парламентських виборів, і Гройсман, і Парубій кажуть, що цього не буде, президент нічого, здається, не каже з цього приводу, то ця тема ще лишається актуальною, чи вона закрита, чи це можливо, чи є в цьому сенс?
Ясно. Дивіться, по-перше, можу вам сказати, як ведучому, про те, що коли ви кажете, що в Україні зазвичай президенти обиралися подвічі, то такий випадок
ні,
в Україні
ні, ні.
Був тільки...
Не так я трошки казав, але продовжуйте, будь ласка.
Ну, дивіться, президент в Україні обирався двічі тільки один раз.
Так,
це був Кучма, і для цього йому прийшлося здійснити масові політичні вбивства і масову політичну зачистку. Порошенко на це просто не здатний. Всі решта президентів в Україні були тільки один раз. Кравчук був один раз, і це був єдиний випадок, коли президента обрали в першому турі. Кравчука в свій час обрали в першому турі, але в кінці він закінчив дуже погано. От він програв, причому програв ще й достроково. Потім у нас був Ющенко, він грав вибори в три тура. Після цього він закінчив дуже погано, навіть не потрапив у двійку, трійку, четвірку і так далі. Потім у нас був президентом Янукович, про нього ми щойно обсудили. Потім у нас був виконуючий обов'язки президента Турчинов, він навіть не виставляв своєї кандидатури. Зараз президент Порошенко. І з точки зору тенденцій, які в Україні є, в українців завжди тенденція на зміну президента. приводу того, яким чином переобрався Кучма, то це не тільки технологія, це і кримінал. А от з приводу, тому я думаю, що Порошенко просто не має взагалі жодних шансів наступного року переобратися в чесний, легальний, легітимний спосіб, а в нечесний спосіб йому просто не дадуть переобратися. Хто не дасть, так ну люди не дадуть, ми не дамо всі разом, та й все. От, а з приводу того питання, що парламентські вибори дострокові. Підстави, на жаль, є, тому що є політичні і економічні кризи в Україні, але юридично це вже неможливо, тому що запустилися президентські вибори, тому що під час президентських виборів Гройсман буде грати, звичайно, самостійну гру, тому що, власне, до президентських виборів залишилось 11 місяців, тому що в законі про державний бюджет навіть коштів на це не закладено, тому що ніхто з депутатів Верховної Ради в умовах президентських виборів і не захоче йти нікуди на дострокові парламентські вибори. Тому ці фактори абсолютно грають проти дострокових парламентських виборів, навіть такі фактори, як стабільність держави, яку підтримують як всередині, так і назовні, тому що в умовах, коли йдуть вибори однієї гілки влади, ну, хоч інша гілка влади має залишатися на місці. Тому, власне, ймовірність дострокових парламентських виборів зменшується з кожним днем, вона і так, ну, надзвичайно низька. Якби ще минулого тижня Верховна Рада розвалилася і пішла на дострокові парламентські вибори на осінь, то тоді це ще був би варіант, хоча б за півроку до президентів. Але станом на сьогодні цього не сталося. Вони рухаються в сторону травневих свят, а після цього, звичайно, весною і влітку вони не будуть схильні оголошувати дострокові вибори на вересень-жовтень в умовах того, що фактично вже зараз іде президентська кампанія.
Зрозуміло, зрозуміло. Я, пане Салантай, я мав на увазі, що в тих ситуаціях саме те й мав на увазі, що Кучма отримав другий срок, зробивши для цього все можливе і неможливе, а от решта президентів перестали бути президентами в ситуації, коли ну, вони практично були готові до цього програшу. Найяскравіше, що ми найкраще пам'ятаємо, це Ющенко, який практично ну, віддав цю посаду, можна говорити. От я, власне, про це говорив, це мав на увазі. І от що стосується шансів Порошенка, ну от, знову ж таки, чи нема тут ситуації, що він буде робити, ну, триматися правдами і неправдами за крісло президентське?
Дивіться, я з цим повністю згоден, і мені було би корисніше, якби зараз оточення, як громадянину, я впевнений, що мені це було корисніше, тому що якби президент розумів, що він може не бути більше далі президентом, і як кожен політик, тримаючись за крісло, думав про те, про тримання в тому числі і за владу. Бо це унікальний випадок, коли інтереси суспільства і інтереси політиків при владі насправді співпадають. Але вони цей інтерес не усвідомлюють. Зокрема, влада – це не тільки крісла. Нам, якби Україна почала рухатися по виконанню Конституції, а по Конституції Україна в нас парламентсько-президентська держава, а не президентсько-парламентська, як де-факто її робить Порошенко. Якби Порошенко вклався в побудову в Україні демократії, посилення парламенту, в конституційну реформу, у зменшення повноважень президента, то це показало би і, по-перше, з точки зору виборів, що він усвідомлює, що може програти. Друге, з точки зору майбутнього, що він усвідомлює, що владу треба передавати мирним шляхом, наскільки б собі це не подобалося. А третє, наступний президент не був би настільки небезпечний, наскільки є діючий. Тому що станом на сьогодні концентрація влади в руках президента просто шалена, що не відповідає ні потребам, ні конституції.
Зрозуміло, дякую. Пане Кочетков, повертаючись до планів Володимира Гройсмана, чи, верніше, не планів, а заяви про участь в парламентських виборах, то що ми можемо, які ми можемо зробити висновки стосовно президентської кампанії, стосовно підтримки чинного президента Петра Порошенка, то як розуміти, Гройсман цей час таки буде працювати на підтримку Порошенка, і БПП, Народний фронт будуть працювати. Як от тут складеться ця конфігурація? Чи зараз владна команда розколюється і будуть ще, можливо, кандидати? Можливо, Яценюк? От як виглядатиме єдність владної команди в цьому процесі?
Зрозумів. Питання, по-перше, окрім БПП і найближчого оточення, на президента працювати ніхто абсолютно не хоче. Є така проблема, я ж кажу, що він гуртує проти себе всіх незадоволених. Щодо пана Гройсмана. Безпосередньо пан Гройсман не має ані політичної команди, ані політичних перспектив. В нього є там кістіон Тарева, але це валіза без ручки. Ну, ви розумієте, політичної команди і політичних перспектив в нього нема. Це приблизно таке, якщо пам'ятаєте, був прем'єр-міністр, достатньо довго був, майже 2 роки. Пан Пустовойтенко, і після того залишив посаду, виявилося, що нічого собою не являє політичному сенсі. Гройсман так само, допоки він на посаді, він цікавий певним чином. Зараз він схильний, так, наблизився до Народного фронту, його позиції. Народний фронт на чолі з Аваковим, ну, він зараз веде публічну політику, вони оголосили фактично певний аукціон політичний щодо власної підтримки кандидата у президенти. Хоче бути Порошенка, отримати цю підтримку, він повинен домовлятися з Народним фронтом, зокрема і з Гройсманом теж. В обмін на підтримку, щоб не гарантії обіцянок, ніхто президентові вже не вийдеть, абсолютно. Вони хочуть мати можливість взяти своє власноруч. Тобто вони хочуть перерозподілу повноважень, щоб те, що вони хочуть, вплив політичний, владу, грошові потоки, вони отримують безпосередньо через парламент. Не домовляться вони про це з президентом. Є Юлія Тимошенко, вона буде домовлятися певним чином, бо без підтримки Народного фронту, і, зокрема, Авакова, зайти в робочий кабінет президента навіть після переобрання буде дуже важко, скажімо так. Тому що президент Порошенко зробить все, що від нього залежить, все можливе і неможливе, все законне і незаконне, щоб залишитися на посаді, тому що він відчуває, що суд над Януковичем – це не останній суд над колишнім президентом України.
Дякую. Пане Салантай, якщо ми припускаємо, що у Петра Порошенка багато шансів не потрапити, не отримати другий президентський термін, то в кого тоді ці шанси є, власне? Хто зараз найстрашніший опонент?
На мою думку, станом на сьогодні найперспективніший опонент – це опонент, який поки що не виставив кандидатури. В якому плані? В тому плані, що запит величезний суспільний на нові обличчя, на нових людей. Якщо цей запит буде задоволений, то буде одна конфігурація президентських виборів. Якщо цей запит буде задоволений частково, то буде інша. Якщо не буде задоволений взагалі, то буде третя конфігурація. А саме, якщо не буде задоволений суспільний запит на більшу кількість інших кандидатів у президенти, то відповідно получаться вибори низької явки, високої апатії. Багато людей взагалі не підуть голосувати, тому що станом на сьогодні ледь не 40% людей вимагають: дайте інші прізвища, ніж ті, що є. Якщо ж буде задоволений цей запит хоча б частково, то вийде така сама ситуація, як було у 2010 році. Тоді у 2010 році старі кандидати в президенти Тимошенко і Янукович взяли відповідно друге перше місце, а нові кандидати в президенти, яких не було до самого старту виборів, які об'явилися лише в самому кінці, це Гибко, Яценюк, взяли відповідно третє, четверте місце. І так, власне, проходила суспільна мобілізація. Плюс тоді з'явилися кандидати Гриценко, Тягнибок. На той час це все було нове. І Тягнибок, і Тягибко, і Яценюк, і Гриценко, і так далі. І є третій варіант, якого поки що в Україні не було, але це варіант, коли з'являються якісь такі кандидати в президенти, які всі 40% незадоволених виборців тими кандидатами, що є, мобілізують і ведуть вперед. Тоді може змінюватися не тільки результат третього, четвертого, другого місця, але тоді може змінюватися і результат першого, другого місця, і результат другого туру. Власне, такий випадок, можна по великому рахунку сказати, був з Порошенком. Бо Порошенко не був кандидатом у президенти буквально ще за рік до президентських виборів. Але за півроку під час майданних подій виринає і настільки мобілізовує виборців навколо себе, що проривається у перший тур, а потім стає зрозуміло, що він ще буде в першому турі переможцем, і так і сталося, він виграв вибори за один раз. От, власне, така історія може теж мати місце станом на 2019 рік, але що це буде станом на сьогодні, незрозуміло, тому що в першу чергу це залежить від поведінки самих політиків. Станом на сьогодні можливі всі три варіанти: як зміна переможця, так і те, що переможці визначені, але не зрозуміло, хто їхня опозиція, так і варіант того, що вже все зрозуміло, бо нових кандидатів президента не буде, і масова апатія і розчарування виборців.
Дякую. Пане Кочетков, хотів би вас спитати про те, чи може опозиція в українській політиці висунути кандидата, який був би реальним перспективним опонентом Порошенку, чи, можливо, це було б якесь нове обличчя. Але спершу, ніж відповісти на це запитання, давайте з'ясуємо, хто є власне опозицією в Україні, адже з огляду на певні голосування в Верховній Раді і опозиційний блок 100% опозиції не назвеш, і до інших є. Власне, хто опозиція, чи можуть ці сили працювати на президентських виборах разом об'єднатися проти того ж Порошенка, висунути кандидата, який буде реальним опонентом?
Ну, по-перше, реальної опозиції, такої сталої опозиції, демократичної, як ми звикли в інших демократичних країнах, України нема, тому що вони приблизно одні і ті самі. Тобто вони борються за посаду, за владу, але принципи, програмні принципи у них приблизно такі самі, тобто їх фактично нема. Тобто влада – це головне, про нас спочатку, а далі будемо дивитися, як ми там все, можна обіцяти все, що завгодно, а далі будемо розбиратися і вирішувати власні проблеми, зокрема Порошенко вирішує проблему власного змагачення. Тому є персональна позиція, тобто ми знаємо, що Юлія Тимошенко – це точка політичної смерті для Петра Порошенка. Вони несумісні в одному політичному пространстві. І що б там не відбулося, вона завжди буде проти нього, і він її побоюється більше за все. Чи здатна вона навколо себе об'єднати всіх, хто не задоволений президентом Порошенка? Оце дуже складне питання. Це дуже складне питання, і це залежить від неї. Вона зараз має певну там підтримку наших партнерів, зовнішніх, зокрема, Сполучених Штатів, і вона не переконана, що їй треба з кимось об'єднатися або об'єднатися на тільки на її умовах. Щодо нових кандидатів, нових облич, яких так потребує українське суспільство, так, вони існують. Вони дійсно існують. Є достатньо серйозні, потужні люди з досвідом, з патріотичними переконаннями, готові працювати чесно. Готовий виконати за 2-3 роки президентський план і потім залишити цю посаду і зовсім прибрати цей конституційно, звісно, прибрати цей пост, який створює двовладдя в Україні безлад. Але тому що всі наші медіа фактично належать олігархам, а вони готові підтримувати цю олігархічну систему правління, яка в нас є, вони не мають змоги достучатися до людей. Вони не мають змоги проявитися. В них немає ресурсу. А якщо хтось не дасть ресурс, це вже залежність. А вони не хочуть бути в залежності. І така ситуація, незадоволеність людей відсутністю нових облич, вона все більш підвищує вірогідність того, що зміна влади обов'язково відбудеться в Україні. Але вірогідність того, що вона відбудеться в неелекторальним чином, вона постійно, на жаль, підвищується.
Дякую. Пане Солонтай, продовження про нові обличчя. От бачите, пан Кочетков каже, що є такі люди, а вас хочу спитати, а як такі люди потрапляють в політику, у кандидати в президенти, які механізми тут працюють? Приходить до них партія з пропозиціями, чи вони йдуть в партію? І, до речі, Вакарчук, це нове обличчя чи ні?
Ну, дивіться, по-перше, прихід таких людей – це завжди специфічна індивідуальна історія, якщо ми говоримо про президентські вибори. От, звичайно, що таким обличчям може бути людина з будь-якої сфери, як ветеран української політики, так і нова людина, як людина з взагалі з медіа, з бізнесу, з шоу, це може бути людина з фермерів, з економіки, та звідки завгодно, може бути співак, як ви запитали. Людина може прийти звідки завгодно нова, але ця людина повинна, по-перше, ну, розуміти всі ці обставини, по-друге, абсолютно правильно, що було сказано, що в нас медіа не є незалежними, і розказати суспільству про нове обличчя ніхто не поспішатиме. По-третій момент, у нас немає політичних партій, щоб партії шукали нові обличчя. У нас партії тільки в ранньому стадії зараз, тільки будуються. Я, наприклад, особисто приймаю участь у будівництві однієї з в Україні політичних партій, які будуються саме як партія. Але станом на сьогодні, якщо говорити загалом, як ландшафт український, то, власне, він покритий скоріше проектами тимчасовими, які фінансують олігархи, ніж політичними партіями. А це величезна проблема, тому що не тільки медіа не розкаже про кандидата в президенти, але й суспільство не має інституційних механізмів нові обличчя підтримувати. Тому нове обличчя повинно усвідомлювати, що ризики високі, в тому числі ризики програти високі. І по цій причині, власне,